axşamınız xeyir. Azad Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Cənzərə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Qazaxıstan neftinin Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi məsələsi qapanmayıb. Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev. Türkiyədə minlərlə dünyəvi hökumət tərəfdarı nümayişə çıxıb bu dəfə İzmirdə. Son 3 ayda İran 85 min qanunsuz əfqan qaçqınını çıxardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətrafla. Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan Qazaxıstanın hasil etdiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürməsini qısqanclıqla qarşılamır. Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Amma nazir əlavə edib ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql etmək istəyir. Cənab Əliyevin qənaətincə, Qazaxıstanda neft hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər isə neftin Rusiya ilə ötürülməsi bahalı olduğundan əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər. Və bu zaman danışıqlar yenidən davam edə bilər. O ki, qaldım ayın 11-də Polşada Odessa-Brod-Qdansk kəmərinin çəkilişi haqqında kommunikenin imzalanmasına, Natiq Əliyev bu qərarı siyasi iradənin ortaya qoyulması kimi qiymətləndirir. Nazir bildirir ki, bugün Avropanın Azərbaycanın neft ehtiyatına ehtiyacı varsa, Bakı ona yardım etməyə hazırdır. Artıq siyasi qərar verilib və bu layihənin iqtisadi baxımdan əlverişli olması yönündə iş aparılacaq.
Bunun üzərində biz 1-2 aya, 3 ay işləyəcəyik. Təxminən sentyabr ayında Vilnius şəhərində enerji samitin yığıncağı olacaqdır və orada bu bəzi təklifləri biz irəli sürəcəyik.
Energetik və Sənaye Naziri Natiq Əliyev.
Şahnaz Bəylərqızı. Bakı Elektrik Şəbəkəsi Əmdar Cəmiyyəti mayın 14-ü günorta saat 2-dən etibarən borcu olan bütün abunəçilərin işıq təminatını qeyd şərtsiz dayandıracaq. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tarifverdi Mustafayev bildirib ki, ilk növbədə mayın 11-nə qədər xəbərdarlıq alan istehlakçıların enerji təminatı dayandırılmalıdır. Bakı-Tbilisi-Qarsı-Xalkalaki dəmir yol layihəsini müzakirə eləmək üçün sabahdan Bakıda 2 günlük Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirlərinin bir araya gəlməsi gözlənir. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşdə dəmir yol layihəsini müzakirəsi ilə yanaşı həm də koordinasiya şurası yaradılacaq. Bakı-Tbilisi-Qarsı-Xalkalaki dəmir yolunun tikilməsi haqqında sənəd 2007-ci ilin fevralında Tbilisidə imzalanıb. Azərbaycan bu məqsədlə Gürcüstana 25 il müddətinə 200 milyon dollar kredit ayırıb. Türkiyədə dünyəvi hökumət tərəfdarlarının nümayişi davam edib. Bugün Türkiyənin ikinci ən böyük şəhəri olan İzmirdə azı 100 min nümayişçi küçə və meydanlara toplaşıb. Toplaşanlar Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətinin Türkiyəni İslamlaşdırma siyasətinə etiraz ediblər. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mayis Əlizadə.
Türkiyə Cumhuriyyəti tarixinin ən böyük mitinglərindən biri bugün İzmirin Gündoğan meydanında keçirildi. Mitingdə çıxış edən Ankara Universiteti Siyasi Elmlər Fakültəsinin professoru Alparslan Işıqlı Türkiyədə sosial hüquq dövlətinin aradan qaldırılmaq istədiyini və bu məqsədlə dini simvollar başda olmaqla bir çox vasitədən istifadə edildiyini bildirdi. Mitingin başlıca mesajı toplumun sol cinahdakı partiyalara birləşmə müraciəti oldu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil etdiyi Cumhuriyyətə sahib çıx mitinglər silsiləsi aprelin 14-də Ankaranın Tandoğan meydanında başlayıb, aprelin 29-da İstanbulun Çağlayan meydanında keçirilən mitinglə davam edib. Mitinglər silsiləsi mayın 19-da Samsun şəhərində tamamlanacaq. Ondan sonrakı mitinglərin forması isə 22 iyuldakı seçkidə mütləq səs ver şəklində olacaq.
Mayıs Əlizadə. Əfqanistan Parlamenti Xarici İşlər Naziri Rəncir Datfars Bantanın vəzifədən uzaqlaşdırılmasını tələb edir. Amma Prezident Həmid Kərzayəli məhkəmənin qərarına qədər onun öz vəzifəsində qalmasını istəyib. Spanta İran hökumətinin Əfqan qaçqınlarını zorla geri göndərilməsinin qarşısını ala bilmədiyi üçün hakimiyyət ona qarşı inamaz alıb. Kərzay isə bildirib ki, Parlamentə Xarici İşlər Nazirinin işdən çıxarma hüququnun olub-olmamasına Ali Məhkəmənin özü qərar verəcək. Amma ona qədər Spanta nazir vəzifəsində çalışacaq. Bu arada İran Daxili İşlər Naziri müavini Məhəmməd Bagir Zolqadır deyib ki, son 3 ay ərzində İrandan 85 min qanunsuz əfqan qaçqını çıxarılıb. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayan efirimiz İz və Tanımışlar verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu İz dastanda Koroğlu operasının 70 illiyindən soraq tutacaq. Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq. Yaşayan bir Koroğlunun yaddaşını vərəqləyəcək.
Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfədən mən oynamışam.
Və hər dəfə opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
İl öncə 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klasik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. İz Mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik. Xoş gördük Hafiz mənim.
Xoş gördük.
Leyli Məcnundan Koroğluya dək belə bir məqalə var, yoxsa ifadə var?
Yox, ifadə deyil, bu Üzeyir Hacıbəyovun özünün yazdığı bir dənə məqalədir. Özü çox belə məzmunlu bir məqalədir. Mən elmi iş işləyirəm və o məqalədən mən çox istifadə edirəm.
Nəyə görə deyirəm? Biz 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında Leyli Məcnundan başladıq. Sonra Arşın Malalan, sonra Olmasın Olsun və nəhayət gəlib çıxdıq Koroğluya. Koroğlunun 70 illiyi idi. Sizcə Üzeyir bəy niyə Koroğlu operasını tutub? Dövrün ideoloji tələbləri nə dərəcədə rol oynayıb bunda?
Çox maraqlı bir məsələ var burada. Üzeyir Hacıbəyov 1908-dən 15-ci ilə qədər yazdığı 6 opera, 3 operettadan sonra birdən bir opera yazmadı. Yəni bu gəldi 37-ci ilə qədər. Düzdür, bu da fəaliyyəti başqa akustlarda göstərdi. Yəni bu xalq musiqilərinin yığılması, rəqslərin yığılması, konservatoriyanın açılması, orkestrlərin yaranmasında. Lakin opera yazmadı. Və birdən 1937-ci ildə bu Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur və dünyada məşhur və Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək möhtəşəm bir musiqi sənəti, həm də opera sənəti olan Koroğlu operası. Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyov elə bir sənətkardır ki, onu hansısa bir məqamlarla, hansı bir anlarla əlaqələndirmək olmaz ki, bu nəyəsə görə, hansısa ideologiya görə, hansısa nəyəsə görə yazdı bunu. Üzeyir Hacıbəyovun içi musiqi ilə doluydu və Üzeyir Hacıbəyov görünür ki, həmin o vaxtda, 15-ci ildən sonraki vaxtlarda özünün o potensialını topluyordu ki, Koroğlu kimi bir opera yazsın. Yəni, Leyli və Məcnundan gəlib Koroğlu zirvəsinə çata biləcək bir opera yazsın və bunu da elədi. Mən başa düşürəm ki, burada dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
Koroğlu operası sizin teatra nə qazandırıb?
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov bizim teatra nə qazandırıb deysək, onun fonunda Koroğlu operası nə qazandırmağı daha aydın görsəniz. Çünki Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə yazdığı Leyli və Məcnun operası və digər əsərləri, eyni zamanda Koroğlu operası, tək bir opera sənətinin ümumiyyətlə Şərqdə və Azərbaycanda yaranmasından əlavə, nə qədər bizim sənətçilərimizi, yüzlərlə sənətçilərimizi sınaq meydanına çəkdi. Yəni, ən özünü sənətin zirvəsində görən adamlar mütləq Üzeyir Hacıbəyov, Leyli və Məcnunda, ya Leyli ya Məcnun başına oynamalı idi və yaxud da vokal baxımından ən güclü kim özünü sınamaq istəyirdi, mütləq Koroğlu operasında oynamalı idi. Əgər onu artıq ötəsindən gəlirsə, demək bu sənətkar titulunu qazanır. Yəni Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun əsəri eyni zamanda Koroğlu operası Azərbaycana dünyada musiqi şöhrəti qazandırdı. Bir, bütün əsərləri elədi, amma Koroğlu ümumiyyətlə. O Moskvada, Dekadada göstərilən zaman minlərlə adam Koroğlu operası Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan musiqisinin vurğunu oldu. Yəni Azərbaycan musiqisinin hansı qüdrətə malik olduğunu hiss elədi. Koroğlu operası bülbül verdi Azərbaycan sənətinə. Firəngiz Əhmədov verdi. Yüzlərlə bugünə qədər gələnə qədər xırda və eyni zamanda baş partiyada oynanan adamlar verdi Azərbaycan incə sənətinə. Koroğlu operası Azərbaycan incə sənətinə əlbəttə çox möhtəşəm bir irs verdi. Möhtəşəm bir irs verdi. Yəni o irs sonrakı dövrlərdə başqa-başqa bəstəkarlar tərəfindən davam elətdirildi və bu gün Azərbaycan klassik musiqisinin bəlkə də yaşanması və onun daha da irəliyə getməsi məhz Leyli Məcnundan Koroğluya və Koroğludan bu günə gedən yollardadır.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Xalq artisti Lütfi Arimanov.
Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi. İndi olmasın, əlini başıma qoyub sıxıqladı. Dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam. Son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Bu elə bir dövrdə yazılıb ki, bütün Sovetlər İttifaqında repressiyalar tuğyan edirdi. Bunu hamımız bilirik. Sonra hər hansı düzəlişə ehtiyac duyulmayıb.
Bilirsiniz, Koroğlu əsəri belə bir əsərdir, çox məşhur əsərdir. Əsər dastan kimi, yəni əsrlərdən bəri köklü dərinə gedir və bu əsərdə prototiplər tapılır, kimlər olub Koroğlu ümumiyyətlə. Və onun prototipləri var, yəni bu araşdırmalar var burada. Məsələ bundadır ki, Koroğlu xalqın içində yaşatdığı, istədiyi, onun ruhunda görmək istədiyi bir qəhrəmandır. Və bu qəhrəman əlbəttə dastan formasında daha geniş şəkildə verilmişdi. Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasında, yəni bu libretti Məmməd Sadə Ordubadi, bu libretta yazılarkən onun ümumiləşdirilmiş formaları oldu. Əlbəttə ki, dastanına dəyişikliklər oldu Koroğlu opera yazılırkən. Əsər elə yazılıb ki, məsələ bundadır ki, məsələn, o libretto musiqi elə oturdulub ki, orada nəyisə dəyişmək problem yaradır. Məsələ bundadır ki, son zamanlar söhbətlər gəzir, məsələn, Koroğlu özü haqqında, ümumiyyətlə, dastan haqqındakı Koroğlu kim olub, məsələn, qəhrəmanlığından onu bəzən başqa yollara yönəldirlər. Amma məsələ nədir? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanı bütün ziyalılardan daha çox sevə biləcək bir ziyalıdır. Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişim, çox ağıllı, çox qeyrətli və eyni zamanda millətə ən ürəyi yanan bir ziyalı olduğu üçün mən həmişə onun əsərlərini oxuyanda 100 faiz arxanda olurum ki, o həmişə milləti, xalqı düşünüb yazır onu. Və Koroğlu da elədir. Məsələn, onun o sözlərə, o hadisəyə elə musiqi yazıb ki, məsələn, kimsə istəyər, məsələn, hərdən adam fikirləşir ki, rejissor kimdir yəni. Bəlkə bu səhnəni belə dəyişsən, nəyisə olar. Görürsən ki, mütləq elə bir ən hamar örülmüş bir divardan bir dənə ən yaxşı bir kərpiz qırılır və onun yerini doldurmaq olmur. Bax, bu da belə yazılıb. dəyişmək problem yarada bilər. Zühur Hacıbəyevdə nəyisə dəyişmək problem yarada bilər.
Məsələn, siz nə etdiniz? Heç bir şey dəyişmədiniz belə.
Yox, məsələ bundadır ki, mən bir də deyirəm, Zühur Hacıbəyev dəyişməyin özü ziyana gedə bilər. Bir, amma əsas məsələ o Zühur Hacıbəyevin düzgün ruhunu tutub və onu Zühur bəy düşündüyü kimi tamaşaçıya çatdırmaq. Məsələn, Zühur bəyin əsərlərin hamısını mən həmişə demişəm. Mən də ki, Arşın mallarını mən qoymuşam Ankara Opera Balet Teatrında bu günləri ayda 3 dəfə gedir. Moskvada mən bunu qoymuşam. Leyli və Məcnunu qoymuşam. Koroğlunu qoymuşam. Mən həmişə nə hiss eləmişəm Zühur bəyin əsərlərində. Zühur bəyin əsərləri xalqın əhval rüyəsidir, ruhudur. Doğrudan elədi, tam tutub bu ruhu özündən keçirib köçürüb əsərlərinə. Məsələ bundadır ki, mən fikirləşirəm ki, Zühur bəy elə bir zirvədə dayanıb ki, ən məişət hadisəsində dünya səviyyəsində qaldırmaq qüdrətində olub. Məsələn, Alşınmalı məişət səviyyəsində olan bir hadisə, amma dünya səviyyəsində qaldıran Zühur Hacıbəyev oldu. Onun baxımı, onun komizmi və musiqi duyumu oldu. Buna görə də Zühur Hacıbəyevin əsərlərin məhz Zühur Hacıbəyev qədər düşünüb, onun ruhunu ona yaxın nöqtədə tutub tamaşaçıya çatdıranda o ən böyük
Aprelin 30-da Mirzə Fətəli Axundov adından Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrında əməkdar incəsənət xadimi Üzeyir Hacıbəyevun Koroğlu operası ilk dəfə səhnədə qoyulmuşdur. Yeni Yol qəzeti 6 may 1937-ci il.
Yəni, başqa Koroğlunuz, başqa nigarınız yoxdur mu?
Əlbəttə, mən həmişə demişəm, Üzeyir Hacıbəyevin əsərləri, bütün əsərləri, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan sənətinin və sənətçilərinin sınaq meydanı olur. Və həmişə insanlar, ən böyük sənətkarlar özünü orada sınayıb. Və məhz elə gözəllik də bundadır ki, Koroğlu 38-ci ildən indiyə qədər bir neçə quruluşda olub. Və həmişə də quruluşun özündə, əsərin özündə dəyişikliklər olur. Onun tərtibatı dəyişib və indi də dəyişir. Və ifaçılar dəyişir, əsas məsələ ondadır. Və bu günlərdə Azərbaycan Opera Balet Teatrı Koroğluya müraciət edirkən, onun bugün artıq 3 gənc ifaçısı artıq var. Məsələn, Həsən İnamlıdır, Yuri Qılınçdır və Samir Cəfərov indi hazırlayır və yəni davam olacaq. Ən böyük problem onun idi ki, ümumiyyətlə Koroğlu operasına arada fasilələr olanda ona ifaçı tapılmırdı misal üçün də. İndi bir dəqiqə indi 3 ifaçı, gənc ifaçı var, gələcəkdə bunlar daha maraqlı Koroğlu olacaqlar. Nigarlar dəyişir, Koroğlular dəyişir, Həsən xanlar dəyişir, Ehsan paşalar dəyişir, Keçəl Həmzələr dəyişir. Bizə məsələn gənc Keçəl Həmzə gəlir çıxır səhnəyə indi. Hamısı dəyişir, heyət dəyişir. Yeni və ən böyük dəyişikliklərdən biri də oldu ki, biz Koroğlu operasını klassik formasını ənənəsinə sadiq qalaraq, bugün tamaşaçının estetik zövqünü nəzərə alaraq, bugünkü gözünə, bugünkü baxımından tamaşanı həll edirik. Yəni onun dinamikası, onun hərəkəti, onun mizanları, onun ifadə vasitələri məhz bugünün tələblərinə uyğundur. Və dəyişikliklə bundadır, məsələ bundadır.
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun mütləq opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq nigarın rolunu oynayıb.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumata malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub, oradakı çıxışlarına görə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Koroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsin mən çox axtarışında oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xeyirxah insan olan və öz peşə işini çox ləyaqət eləyən Yaqub Mədətov səs arxivində Gülarə adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar Zavodunda yazılan səsdir. Bu da demək Gülarə İskəndərova Koroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Olar mı? Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir. Yəqin çoxlar üçün yeni olacaq.
Thank you.
istərdim keçmiş Koroğlu'dan danışasınız, Nigar'dan danışasınız. İlk başlarından Koroğlu'nun Nigar'ı.
Ümumiyyətlə, yəni belə bir söhbət də gəzir. Yəni ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasının Bülbül səsinə yazıb. Bülbül çox uzun bir müddət ərzində Koroğlu operasının bir nömrəli ən gözəl ifaçısı olub və sonra gələn ifaçıların hamısı onun məktəbindən keçib. Çox Koroğlular olub və Bülbüldən sonra Lütfi Rimanov oynayıb. Firəngiz Əhmədov Nigar'ın ən gözəl ifaçılarından olub. Sonra Firəngiz xanım çıxdı və Bülbüldən sonra oynayanlar oldu Koroğlunu. Lütfi Rimanov da uzun müddət Koroğlunu ifadə elədi və eyni zamanda paralel olaraq həmin vaxtda Adil Məlikov Koroğlu operasını son zamanlara qədər oynayırdı. İndi artıq təqaüdə çıxıb və son ifaçılardan bilirsiniz, Ülvi Qılınc oynadı. Çox gənc bir adam idi. Məsələ bundadır ki, Ülvi Qılınc ən gənc Koroğlulardan idi. Həsən İnamı oynadı. İndi Samir Cəfərov onu hazırlayır və növbəti yəqin ki olacaq. Bizə Qərinə Kərimova, Zemfira İsmailova indi oynayacaq. Məsələn, gördünüz orada. Və İlahə Əfəndiyev oynadı bizə keçincə və çox gənc bir ifaçı idi Nigarın. Yəni demək istəyirəm ki, ifaçılar dəyişir. Vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə gənc ifaçılar gəlir və öz ruhlarını gətirirlər əslində baxanda. Öz ifadə vasitələrini gətirirlər. Ümumiyyətlə opera teatrının belə bir xüsusiyyəti var da. Onu klassik formasına, ənənəsinə həmişə dünyanın hər yerində sadiq qalırlar, amma ifaçı baxımından, ifaçının özünün ifadə vasitəsi baxımından yeniliklər olur.
Koroğlu operasında Azərbaycanın valehedici musiqi folkloru tamamlandırılmış, Avropa musiqi texnikası ilə uzlaşdırılmışdır. İlk dəfə orkestraya daxil edilən tar gözəl səs yaratmışdır. Hüseyin Cavid.
Koroğlunun premyerası Stalin repressiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Rus dilində tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yaranıb bu vaxt.
Düz 70 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik.
Əlbəttə ki, mən Koroğlunu da bilmərəm.
Xalq artisti Lütfiyar İmanov.
Mənim tamaşam da ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın. Sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bugün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb bu vaxtı dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxtı unuda bilmərəm.
Tamaşaçılardan hər hansı umacağınız var mı? Məsələn, yubiley tamaşasında kimləri görmək istərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən tək yubiley tamaşası üçün, mən ümumiyyətlə, incəsənətdə falan da kampaniyanı çox sevən adam deyiləm. Mən istəyirəm ki, yəni, həyat tərzinə çevirilsin. Elə əsərlər var ki, elə musiqilər var ki, ümumiyyətlə, ənənələr var ki, bunlar hansısa yubileylərdə, hansısa günlərdə yada salınmamalıdır. Bunlar ümumiyyətlə, həyat tərzinə çevrilməlidir. Məs, Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bütün musiqilər, bütün gənclərin içi Üzeyir bəyin notu ilə köklənsin. Üzeyir bəyin barmaqları ilə köklənsin və onda biz gəlib zirviyə çatacağıq və ondan sonra bizim indi şikayət elədiyimiz o aramanları ki var, zəif musiqilər var, zövqsüz musiqilər var, onlar öz-özünü çıxacaqlar arada. Biz ora köklənmədiyimiz üçün bu günləri elə bəlalarla üzləşirik. Və Üzeyir Hacıbəyovdan ümumiyyətlə mənə bütün tamaşalarına, tamaşaçılarımızın sevgi ilə gəlib və onu sevərəkdən, duyaraqdan baxmalarını arzulayıram. Eyni zamanda da əlbəttə yubiley tamaşasında mən bütün Azərbaycan ziyalısını, bütün Azərbaycan gəncliyin xüsusən istəyərdim gəlib baxıb Koroğlu da köklənsinlər. Koroğlunun həm ruhuna, həm musiqisinə köklənsinlər. Bilirsiniz, bu Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri mən indi həyatda rast gəldiyim üçün deyirəm. Bütün dünyada xalqların nümayəndələri var ki, bunu əsər çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər, baxırlar, sevirlər. Yəni, bizim qastrol da aparmışıq, görmüşəm, bizim teatrada, məsələn, xarici ölkələrdən gəlib nümayəndələri baxır, sonra şükürlərin deyib görmüşəm ki, bu əsərlərin, onun yazdığı əsərlərin, onun musiqisi dünyanın musiqidir və sevilir. Niyə bizim Azərbaycanda bu öz qədərincə sevilməsin? Sevilməlidir, gəlib baxılmalıdır, tək yubiley tamaşasında yox. Mənim macağım odur ki, onlar gəlsinlər, baxsınlar, sevsinlər. Çünki bu onlarındır, bu onların özündür.
Nə vaxt gəlsinlər?
Mayın 30-da, mayın 30-da inşallah.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məhz elə bizim sözümüzün davamı olaraq məhz bu işinə məşğulsunuz ki, Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasına maraqlanırsınız, Leyli Məcnun operasına maraqlanırsınız. Mən mütəmadi görürəm, siz həmişə maraqlanırsınız. Hərdən sizi incidirik, amma hər halda çox sağ olun ki, siz maraqlanırsınız və bunu davamlı eləyin.
Koroğlu operasının 70 illiyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın. Şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosundan yeni müştər. 101.7 FM'dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat.
Xalq xəbər
101.7
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1027 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ayərizində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Tanınmışlar
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı jurnalistdir. İmzası Azərbaycan mətbuatında yetərincə tanınan bu adamı may ayında həm söhbət seçməyim də təsadüfi deyil. Həyatında hansı ayların daha çox onun üçün əlamətlər olduğunu deyə bilməsəm də may ayını. Yəqin ki, sona qədər unutmayacağını düşünürəm. 2006-cı il mayın 19-unda bir qrup naməlum şəxsin zorakılığı nəticəsində olduğu müddət xəstəxanada yatmalı oldu. Ağrıları indi də onun həmin hadisəni unutmasına imkan vermir. Beləliklə tanımışlar edilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti bizim yol qazetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarıq sizə.
Siz sağ olun.
Necədir işlər? Qəzeti nəzərdə tuturam.
Qəzetin işləri yaxşıdır, əlbəttə ki, indi nisbətən qaydasına düşür. Müəyyən çətinliklərimiz təbii ki, var hər bir qəzet işində, ümumiyyətlə, mətbuat işində olan çətinliklər bizim də işimizdə var, amma hər halda çalışırıq ki, işimizi quraq.
Özünüz necəsiniz?
Özüm, əlbəttə, əvvəlki nisbətən yaxşıyam. Xüsusən bu iş fəaliyyətinə qaydandan sonra xeyli dəyişiklik var, yəni yaxşılığa doğru. Görünür ki, iş insanın cövhəridir, məsələ elə belə yox yerdən. Yaranmış məsələdir, yəni onun bir mənası var. O baxımdan yaxşıdır.
Bəhədin bəy, adətən adamın bu dalaşmaq, döyülmək vaxtı daha çox uşaqlıq dövrünə düşür belə götürəndə. Çünki böyüyəndən sonra artıq bu şeylərdən insan uzaqlaşır, yəni həyatı daha çox dərk edir və bilir ki, bu şeylər o qədər də vacib deyil. Mənə elə gəlir ki, sizin ən bərk təzyiqə məruz qaldığınız məsələniz gəldi yaşlı vaxtınıza, yəni həyatı anlayan, dərk edən bir vaxtınıza düşdü. Niyə belə oldu?
Mən ümumiyyətlə xarakterizə, təbiətcə sakit adam olmuşum həmişə. Yəni, uşaqlığın özündə də, uşaqlıqda da hətta belə davakarlıq, dalaşqanlıq, belə şeylər olmayıbdır məndə. Həmişə mən biraz barışçı, belə deyək, sülh yaradan, hətta dalaşanlara ayıran bir adam olmuşum. Bu baxımdan təbii ki, o uşaqlıqda da mənim dava elədiyim çox az yadıma gəlir. Hər halda təbii ki, olub, amma yəni, bu mənim xarakterim deyil. Amma o ki, qaldı bu dövrə gəlib düşməyini, belə bir şey.
Amma yəni bu dövrdə anlada bilmədiniz, o barışı yarada bilmədiniz sizə hücum eləyənlərə.
Bilirsiniz, mən onları görmədim.
2006-nın mayı.
2006-cı il mayı idi, təqribən bir neçə gündən sonra bir il artıq olur bu hadisədən. Bilirsiniz, bu indi mətbuatda, ümumiyyətlə hər yerdə bu yazılır ki, döyülmək kimi yazılır. Əslində bu həyata sui-qəst adlandırmaq daha düzgün olar. Yəni öldürməyə nəzərə tutub demək belə bir həyata qəst elədilər. Amma o ki qaldı, bu necə başladı, necə oldu? Yəni bunu təbii ki xatırlamaq çox ağırdır, amma xatırlamaq lazımdır, ona görə ki unutmamaq lazımdır. Bu elə hadisədir ki, bu unutmaq mümkün deyil, bəlkə düzgün də deyil. Çünki bu hadisənin cəzası verilməyib onu eləyənlərə. Mən qəti bir şeyə əminəm ki, bu hadisə mənim peşə fəaliyyətimin birbaşa bağlıdır. Çünki bunu haradasa açıq mətnindən də mənə dedilər.
Yəni, burada söhbət həm də təəssüf Bahəddin Həziyevdən getmir. Ümumiyyətlə, jurnalistdən gedir, jurnalistikadan gedir, mətbuata olan münasibətdən gedir. Və ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, səhv eləmirəmsə, kimisə işdən evə aparıb qoyub,
Bəli, iş yoldaşımızı
aparıb. Qoydunuz evə, qaydanda
bu hadisə baş verdi, bəli.
Nə baş verdi?
Kəsdilər yolumu maşından, bir maşın yolumu kəsdi, ikinci maşından bir necə nəfər çıxdı. Yəni, ani oldu, o elə ani oldu ki, mən yəni, onları görə bilmədim. Birin yəni, yolumu kəsəni gördüm, sifətdən aydın şəkildə gördüm, o haqda da istintaka da məlumat vermişəm. Amma məni maşından çıxardanların, çünki mənim başımı əydilər aşağı, mən ani oldu, yəni tam görə bilmədim. Ancaq danışıqlarından, hərəkətlərindən, səslərindən bilirdim ki, bunlar ən az 4 nəfər idilər. Məni götürdülər, başqa maşına qoydular.
Deyirsiniz, deyir, danışıqlarından bildim. Hədələdilər, nəsə bir söz...
Təbii ki, hədələdilər və təhqiramiz ifadələr işlədirdilər. Ne yazırsan, sən bu yazmanın ölkəni düzəldəcəksənmi, sən bu cəzanı yəni, çoxdan qazanmışdın. Yəni, çoxdan izləyirdik, yəni, o mənada deyirdilər. Yəni. Təbii ki, bu aqressiv şəkildə müəyyən fiziki təzyiqlər göstərməklə müşahidə olunur bu şeylər hamısı. Həm də bilirsiniz, buna qədər hər şey olmuşdu. Həbs də olmuşdu, müəyyən başqa cür təzyiqlər. Bir jurnalistə bir ölkədə nə cür təzyiq eləmək mümkündürsə, onun hamısı prinsipi olmuşdu. Ancaq onunla heç birisi təsir eləməmişdi. Görünür ki, fikirləşdilər ki, artıq başqa cür mümkün deyildi.
Yəni, bu necə təsir elədi?
Bu, əlbəttə, belə bir hadisədir ki, insanın həyatına istəyirsəməz təsir edir, həyatına təsir edir. Ancaq mənim şəxsən özümün mövqeyimə və özümün baxışlarıma, özümün fikirlərimə, yəni doğru bildiyim şeylərdən məni çəkindirməyib. Yəni, o mənə təsir eləməyib. Ancaq bu baxımdan təsir oldu ki, mən fikirləşdim ki, mən həyata ikinci dəfə qayıtmışam və bir çox şeylərə artıq daha müdrik baxmaq lazımdır və fəlsəfə baxmaq lazımdır. Həyat çox qısadır. İnsan ömrü çox qısadır və mənim ətrafımda insanlar nə əzab çəkdilər mən gördüm, ailəmiz, dostlarımız, yaxınlarımız, həmkərlarımız. Mən onların çəkdikləri əzabları, o narahatlığı gördüm. O mənə çox təsir elədi ki, yəni bəlkə mən tək mənim özümə qarşı nəsə bir hadisə olsa, yaxud da ki, ən ağır oldu ki, ölüm olsa, indi bir insan da tutaq ki, ola bilər həyatdır. Amma bu qədər adama təsir eləyəndə istərsəməz, İnsan özündə bir məsuliyyət hiss eləyir ki, sənin həyatında nəsə bir ağır hadisə olanda bu çox adama təsir edir. Ona görə də daha müdrik baxmaq lazımdır bu işlərə.
İki övladınız var, səhv eləmirəm.
Bəli,
qız, oğlan, hə?
Bəli.
İki tərəfdən bu hadisə maraqlıdır. Bir onların baxışı ilə, hər halda onların ataların çox ağır bir vəziyyətə salmışdılar. Mən özüm çünki həmin vaxt xəstəxanada olmuşam sizin yanınızda, bilirdim nə vəziyyətdir. Bu birisi tərəfdən də baxanda ata övladlarının yanında biraz çətin vəziyyətə qalıb. Təkcə fiziki ağrılara görə yox, həm də ki onu deyək ki, vurublar, döyüblər, qəsd eləyiblər və o artıq xəstəxanadır. Və o maraqlı məqamdır. Uşaqlar nə edirdi?
Təbii ki, onlar çox böyük stres keçirdilər, çox böyük ağrı hiss eləyiblər. Yəni hətta balacası mənim yanıma gələndə xəstəxanada görəndə bayılmışdı, özündən də getmişdi. Bu şeylər sonra da olmuşdu. Bu şeylər təsir eləmişdi, amma onlar kifayət qədər böyük yaşdadılar ki, onu dərk eləsinlər ki, bu mənim tək ki, bu zərbiyə məruz qalmağım mənim zəifliyimlə bağlı deyil. Kimsə mənə başqa cür gücü çatmır, bu yolla arxadan bir gizlincə uğramaqla bu formada namərkəsinə. Yəni, onlar onu anladılar, yəni o yaşdadılar ki, anladılar. Ancaq eyni zamanda mən o hissəsi ilə də razıyam ki, əlbəttə onlara çox böyük təsir elədi bu fakt.
Bahadır bəy, yoldaşınız hər halda bir dəfə sizi itirdi, sonra yenə tapdı, belə demək mümkündürsə. Çünki həmin yerdə siz evə qayıtmamışdınız, özünüzə gələndən sonra belə deyək ki, yeriniz bəlli olmuşdu, xəstəxanı yaparmışdılar. Təklif eləmədi sonra ki, heç bu işlərdən aralanmaq?
Əlbəttə ki, o xəstəxanda olduğum dövrdə, sonra da dəfələrlə deyirdi ki, bu işdən çəkinmək lazımdır, ümumiyyətlə bu peşədən əl çəkmək lazımdır, bu təhlükəlidir. Yəni, o narahat idi və yenə narahatlığı var idi. Amma o bu sözləri mənə əvvəl də demişdi. Biz 16 ildir bir yerdəyik, bu 16 ildə elə bu sözləri mən demək olar ki, hər gün olmasa da hər halda tez-tez eşitirdim. Çünki axı təzyiqlər cürbəcür olurdu, məsələn, tutaq ki, məni istintaqə cəlb eləmişdilər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, yaxud da ki, Mütəşəkkil Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsində aparıb saxlamışdılar. Başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni, bu tipli hadisələr olanda, əlbəttə o həmişə deyirdi ki, bəlkə dayandırasam bunu. Ancaq mən dayandırmadım, dayandıra da bilməzdim. Çünki mənim birincisi sevdiyim peşədir, mənim jurnalistika. Həm də ikinci səbəb odur ki, mən bundan başqa şey bacarmıram. İndi fakt bundan ibarətdir. Yəni, mən həyatımı indi az çox pis yaxşı bundan qurmuşam. Bəlkə çəkmək də çətindir. Peşədən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bahəddin bəy, bax, bizim bu tanınmışlar verilişinin özündə müxtəlif adamlar olubdur, qonaqlarımız. Ağabey Sultanovun, Respublikanın baş psixiatrı deyirlər də həm də ona, söhbət edəndə o bir söz dedi, dedi, qadın ailənin emosional lideridir. Bax, bir anlıq belə təsəvvür eləyək ki, bu jurnalistlərin xanımları həmən o emosional liderlikdən bir az da qabağa gedirlər və ümumi liderliyə əllərinə götürüb öz həyat yoldaşlarını sözsüz yaxşı niyyətlə qorumaq baxımından bu jurnalistikadan çəkindirirlər, kənarlaşdırırlar. Nə baş verər sizcə Azərbaycanda, jurnalistikada, ümumiyyətlə cəmiyyətdə?
Onda ümumiyyətlə heç qələmə əlinə götürən olmaz hər işi. Ancaq xoşbəxtə elə bir şey yox, baş vermir fələ.
Nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, məsələn, sizinlə bu cür rəftar olundu? Yəni, konkret yazı yoxsa ümumi bir istiqamət?
Konkret yazılar da var idi, indi mən özüm üçün müəyyən təhlil eləmişəm. Amma müəyyən bir bizim qəzetin bir üslubu da, bir imici də var idi. Açıq, mən qəzeti qəbul edəndə, bu 2005-ci ilin dekabrında mən onu qəbul edəndə, o qəzetin açıq deyək ki, həqiqəti yazmayan, yerli yersiz hamiyyəsi taşıyır, kimin haqqını nə isə yazır, belə bir imici var idi.
Bizim Yol qəzetindən gedir.
Bəli, bizim Yol qəzetindən gedir söhbət. Mən həmişə arzuluyordum ki, mənim özümün imkanım olsun ki, bir, özüm öz qəzetimi qoyum ortaya. Amma belə gətirdi ki, təzənin yaratmaq yox, bu qəzetin, yəni bunu insana bənzətsək, bunun xasiyyətini dəyişməlidir. Bu da çox ağır bir məsələ idi. Və prinsip etibarilə müəyyən bir 5 ay ərzində ki, mən o hadisəyə qədər işləmişdi, o müəyyən qədər dəyişməyə nail olmuşdur. Amma orada ən çox təhsil edən görünür ki, kimlər bu işi təşkil etmişdilər, onlar təhsil edən məsələ görünür ki, orada gedən araşdırma yazıları var idi, onlar idi. Daha çox korrupsiya ilə bağlı, xüsusən bu balıqçılıq sahəsində, müəyyən başqa sahələrlə bağlı, neftlə bağlı müəyyən şeylər var idi. Yəni, indi mən hamısını bir-bir xatirə etmirəm, ancaq bilirəm ki, belə şeylər, silsilə, belə araşdırmalar, yazılar gedirdi. Bu da görünür ki, müəyyən bir təsir elədi. Köhnədən də yığılıb qalmış bir qəzəf var idi müəyyən qrup adamlarda. Bu da üstünə gəldi, belə bir şey oldu.
Maraqlı, bax, o köhnədən dediniz, mənim sualımın demək olar ki, yarısını artıq cavablandırdınız, yəni indi verəcəyim bir sualdan söhbət gedir. Bu cür məsələləri daha çox başqa təkliflərlə həll eləmək olur. Deyək ki, döymək, sındırmaq, fiziki xəsarət yetirmək əvəzinə və bu boyda qalmaqal yaranması əvəzinə, deyək ki, balıqçılıq və yaxud neft bu sahələrə toxunursa, bu sahələrdə kifayət qədər maddi imkanlar var və cüzisinin də cüzi bir hissəsi ilə təklif eləyib bu işləri yoluna qoymaq olardı, amma sizə qarşı başqa rəftar elədilər. Bunun cavabı belə oldu ki, sizin əvvəldən də bir qəzəb var idi. Amma hansısa təkliflər olunur mu, maraqlıdır bax?
Bilirsiniz, mənə tanıyırlar yəqin ki, çünki dəfələrlə təkliflər olmuşdu buna qədər. Məsələn, mən yadımda ki, birinci ezamiyyətə mən Balakən rayonuna getmişdim. O Azadlıq qəzetinin mən ora birinci ezamiyyətim idi. Orada icra başçısı var idi, indi adını çəkmək istəmirəm. Mənə dedi ki, sən neyirsən bu yazının yazı ümumiyyətlə? Mən dedim ki, bizim çörəyimiz bu yazmaqdan çıxır. Dedi ki, gəl sənə mən çörəyi verim, əlin atdı cibinə. Dedim ki, yox, mən özüm üçün belə bir prinsip müəyyənləşdirmişəm ki, kişi gərək öz çörəyini özü qazansın. Az olan da az olar, çox olan da çox olar, amma özü qazanmalıdır. Peşəmdə də bu mənim üçün əsas bir prinsip olmuşdu. Həm də biz axı Nəcəf onun tərbiyəsini almışıq. Biz ona jurnalistikə bir ideal kimi baxırdıq ki, bu həm peşəkar, həm təmiz bir adam nəsə bir şey eləsəydi, tutaq ki, mən şəxsən özümə nəzərə tuturam, dərhal bir tormozlayıcı əyləş ortaya çıxırdı ki, Nəcəf məktəbindən çıxmışam. Yəni, o belə deyildi. Ona görə də mənim...
Amma Nəcəf məktəbindən çıxıb, deyək ki, sizin kimi düşünməyənlər də hər halda olmamış deyildi.
Hər kəs öz tarixini özü seçir. Məsələn, mən başqa cür baxmışam həmişə. Ona görə də evdə təklif edən olub, maşında təklif edən olub, hər şeydə olub, dəfələrlə özdə. çox yüksək məbləğlərdə deyiblər. Ancaq onlar heç birisə getməmişəm. Və belə bir imic formalaşıb ki, haqlı olaraq ki, bu adamla başqa cür danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu mümkün olmadı. Ona görə siz deyən məsələ, yəqin ki, başqa jurnalistlər, mən deyəmərəm ki, indi həm kərarımız hamısı. Amma ola bilsin kiməsə nəsə təklif edirlər, nəsə olur, amma mənə bilirlər ki, mümkün deyil. Ona görə də başqa variantla həll eləmək istədilər məsələn.
Bayadın bəy, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz?
27.
İndi neçə yaşınız var?
İndi 42.
Dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq bilirsiniz, biz jurnalistlərin həyatı Azərbaycanda necədirsə, mənimki deyilədir. Yəni, belə deyək də, öz zəhməti ilə dolanmağa çalışan jurnalistlərin. Amma indi bir şey deyək də, mən bir müddət Azadlıq Radiosunda işləmişəm. Sonra müəyyən vaxtlarda qəzet redaktoru, yaxud da redaktor mavini kimi müəyyən bir yüksək qonorar almışam. İndi müəyyən qədər fərqlənmişəm də mən, yəni əmək haqqına görə və s. görə. Ancaq bunların heç birisi əlbəttə ki, varı yaşamaq üçün hələ kifayət eləmir. Yəni, hamı necədirsə mən də eləyəm. İndi birindən az, birindən çox belə.
Harada doğulmuşsunuz?
Füzuli rayonunda.
Özündə, kəndində?
Kəndində.
Hansı kənd?
Yuxarı Seydəməti kəndində.
Kim idi valideynləriniz? Kimdir?
Valideynlərimdən biri, mən 10 yaşında olanda rəhmətə gedib, atam rəhmətə gedib.
O, Allah rəhmət eləsin.
Allah ölən əzə rəhmət eləsin. O, su idarəsində fəhlə işləyirdi. Öbür boyda fəhlərlik eləmişdi. Yəni, müharibə başlayanda da o çox kiçik yaşda olsa da, böyük qardaşı müharibədə olmuşdu, atasını itirmişdilər. Böyük qardaş müharibədə, yəni çox kiçik yaşlarından ailənin bütün ağırlığı onun üzünə düşmüşdü. Sonra da elə gəldi ki, biz də çox kiçik yaşımızda atamızı itirdik. Anam da yenə fəhlə, yenə də belə deyək, sadə bir ailədə mən böyümüşəm.
Neçə uşaq idiniz?
7.
Sadə ailə, 7 uşaq, sözsüz ki, çətinlik olub. Bütün bunlardan gəlirsiniz, məsələn, indi ailəniz, övladlarınız. Nə istəyirsiniz? Nəyi dəyişmək istəyirdiniz ki, bax, məsələn, bunun üstündə hələ bir sizi çox çətin, ağır fiziki vəziyyətə saldırar ki, hələ də mən bilən səhhətiniz bərpa olunmuyub tam.
Məsələn, mən biraz böyük, necə deyirlər, gözəl sözlər demək istəmirəm, yəni nə varsa odur. Amma biz tələbəlik illərində, xüsusən bizim tələbələrimizin axırlara düşdü, ölkədə müəyyən bir dəyişiklər oldu, o vaxt Sovet İttifaqının dağılmaq prosesi oldu, o vaxt müstəqillik ideyaları çıxdı ortaya və bizim arzumuz yarandı, ən böyük arzumuz ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Hərçənd ki, ona qədər, məsələn, mən səmimi deyirəm ki, belə bir fikir, belə bir arzu bizim məşəxin, mənim ürəyimdə yox idi. Mən deyirəm ki, mən də oxuyum, bir yerdə işləyim, məsələn, yaxşı gəlirim olsun, həyatımı qurum. Amma sonra böyük bir arzu bizim ürəyimizdə yarandı və ona nail olduq, çox şükürlər olsun. Sonraki dövrdə baxdıq ki, tək ölkənin müstəqil olmağı ilə məsələ bitmir. Yəni, ölkədə bir normal cəmiyyət də olmalıdır. Çünki biz özümüz yaşadığımız dövr, ümumiyyətlə, bax, bizdən sonra da uşaqlarımız yaşayacaq bu həyatı. Yəni, yaxşı həyat olsun da, hamı üçün, amma onun içində də biz insan kimi yaşayaq. Necə normal ölkələrdə cəmiyyətlər var, o belə bir arzu oldu. Birinci arzumuza biz çatdıq, yəni bizim nəsildən gedir söhbət. İndi 40-42, nə bilim, 38, nəsə yaş olanlardan gedir söhbət. Amma ikinci arzumuzu da biz istəyirik reallaşdıraq. Yəni, bizim o vurulmağımız da, döyülməyimiz də, hər şey də onunla bağlı idi. Və mən ona bir fəlsəfi bir tərzdə baxdım. Çünki indi müstəqillik üçün vuruşan adamlar da çoxsu yaralandı da, ölənlər də oldu, şəhid olanlar oldu. Yəni, burada mən açığı özümüzün, necə deyirlər, şəxsən özümün xidmətlərimi, yarolumu işitmək istəmirəm ki, çox böyük nəsə xidmətlər göstərmişəm, bunun üçün də mənə belirliyibdir. Yəni, mən yazı yazmaqla məşğul olmuşam, öz fikirlərimi yazmışam, gördüklərimi yazmağa çalışmışam. İndi kiminsə də bu razı salmayıb, belə mənə qarşı belə bir zərbə vurub. Ancaq hər bir peşənin təhlükəsi var, jurnalistikanın xüsusən təhlükəsi var. Ona görə mən açığı çox da öz, necə deyirlər, rolumu işitmək istəmirəm ki, mən belə qəhrəmanlıq elədim, belə oldum. Bəlkə kənardan baxanda başqa cür görür, ancaq mən buna adi bir gündəlik, özümün bir işim kimi və bunun nəticəsində yaranmış bir demək, hadisə kimi baxıram açıq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevdir. Bahəddin bəy, qayıdırıq söhbətimizin əvvəlinə və həmin hadisəni bir də soruşuram. Bastılar sizi maşına, apardılar. Sonra nə oldu?
Sonra apardılar bir yerə, bir bağ idi deyəsən, yəni ki, mən elə başa düşdüm. Yəni orada təhqir eləmək, yenə döymək, bu şeylər oldu və məndən tələb edilər ki, yazma. Bir də yazsan, sənin ailən üçün də bunlar olacaq. Onların da yerini bilirik. Sən yazmaqda davam edirsən, bunlar üçün olacaq. Belə hədələr. Sonra da təzədən oturtdular maşına və bütün həmin müddət ərzində mənim əllərim də, gözlərim də bağlı idi, yəni görmürdüm heç nə. Sonra da maşına gətirdilər, məni yolda atdılar. Ondan sonra da maşınla vurdular, mənim ayağım üstünə keçdilər. Sol ayağımda haradasa 5 sınıq var, 5 yerdə sınıqlar var. Çox ağır idi, yəni bilirsiniz, indi sınıqlar belə deyəndə biraz daha sınıq hər yerdə ola bilir, həmişə ola bilir. Məsələn, ağaçdan da yıxılanda sınıq ola bilir. Ancaq bu sınıqlar çox ağır idi və ölüm təhlükəsi var idi. Birinci bir neçə gündə, mən sonradan həkim mənə dedi, sonraki günlərdə ayağım itirmək təhlükəsi var idi. Düzdür, həkim mən sonra dedi, ancaq mən ilk gündən bilirdim nə təhlükə var mənim üçün.
Bəs oradan necə getdiniz sonra? Maşından vurdular, qılçalar sındı, sana deməli daha özünüz hərəkət eləməyik.
Yox, mən qaldım orada. Qaldım orada, səhərə yaxın bir mikroavtobus gəldi. Sonra mən öyrəndim ki, Maqdemos şirkətinin fəhlələridir, Azərbaycanlı fəhlələridir. Onlar Sumqayıtdan gəlib gedirdilər şey, həmin yolla. Onlar mənim gözümdə əlimi açdılar, su verdilər, polis çağırdılar, həkim çağırdılar. Yəni, onlar mən xilas edirdilər əslində.
Bahəddin bəy, bir xeyli müddət əvvəl idi, bizim bir dostumuz suda boğulurdu. Sonra onu çıxartdılar, mən ondan soruşdum ki, sən nə gördün orada? O dedi ki, mən kəndimizi gördüm və mənə aparırdılar dəfn eləməyə. Həmən o anda, o boğulmanı, mən bilmirəm indi o necə baş verir. Və maraqlıdır, o gözü əli bağlı sizin maşında aparırdılar. Nə görürdünüz, nə düşünürdünüz?
Mən düşünürdüm ki, mənim həyatımda növbəti bir sınaq anıdır və buradan şərəflə çıxmaq lazımdır. Yəni, burada sınmamaq lazımdır. İndi ola bilsin, mənim ayağımı sındırdılar, bəlkə ikisini də sındıra bilərdilər. Amma əsas insanın özünün sınmamağıdır. Bir də fikirləşirdim ailəmiz haqqında. Biz o vaxt mənim bacım da təzə rəhmətə yetmişdi, onun 2 yaşında uşağım mən baxırdım. Yəni, o da mənim gözümün qarşısına keçdi, öz uşaqlarımız keçdi ki, onlar necə olacaq? Çünki ailədə işləyən tək mənəm, bütün ailəmiz də köçkündür, hamısı da sadə insan, adamlardır. Yəni ki, belə bir vəzifəsi olan, yaxud da ki, bir biznesi olan deyək, bir imkanı olan adamlar yoxdur mənim. Ya qohumlarda olsun, ya ailəmizdə belə bir şey yoxdur. Mən o uşaqları gözümün qabağına gətirdim ki, məndən sonra onlar çox çətdirlər. Onlar üçün. Çünki mən atamı itirmişdim 10 yaşında və ondan sonra bax, indi təqribən onun dünyadan 7 yaşa gəlib çatmışam harasa. Amma yenə də elə hesab edirəm ki, mənim bir tərəfim yoxdur. Məsələn, bunu indiyə qədər hiss edirəm. Ona görə də mənim üçün çox ağır idi onu düşünmək ki, məndən sonra uşaqlar necə olacaqlar. Özümdən asılı olmayaraq gözümün qabağından, beynimdən keçən, ürəyimdən keçən şeylər olar.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son sizə bir imkan vermək istəyirəm. Bax, indi Azadlıq Radiosunda danışırsınız, bizi eşidirlər. Ola bilsin ki, həmin adamlar da dinləyir. İstəyir o, sizin dediyiniz kimi, sifariş eləyən olsun, istəyir onu icra eləyənlər olsun. Nə demək istəyərdiniz, maraqlıdır.
Onlara mən sözümü orada da demişəm, həmin adamlara. Demişəm ki, biz görüşərik. Orada mən yara ironi ilə deyiblər ki, görüşəndə nə edəcəksən bizə? Mən deyim ki, heç nə, oturub söhbət eləyərik. Çünki biz insanıq hamımız. Oturub söhbəti aydınlaşdıraq, bu hadisə niyə oldu, nədən oldu, səbəb nə idi. Və biz bir-birimizi tanımırıq. Bizim aramızda düşmənçilik də yoxdur. Nəyə görə siz mənə qarşı belə düşmənçilik edirsiniz? Bunu aydınlaşdıraraq, görüşərik. O hadisəni törədən adamların təbii ki, böyük günahı, böyük cinayəti mən deyərdim var. Ancaq eyni zamanda onlar da icraçılardır, onlardan da yuxarıda sifarişçilər var. Və onlar hamısı demək istəyirəm ki, yəni onlar başqa jurnalistlərə qarşı, ümumiyyətlə başqa insanlara qarşı bu cür rəftar eləməsinlər. Nəsə narazılığı var, ola bilsin, kiminsə hansısa bir iradı var. Onu aydınlaşdırmaq olar ki, hər kəsin bir fikri var. Çünki bu zorakılıq cəmiyyətdə bir normaya çevriləndə, o sonra qayıdır həmin adamların qohumlarına qarşı. Axı, biz hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu təminat yoxdur. Ona görə cəmiyyətdə həmişə barışa çalışmaq lazımdır ki, insan münasibətlər olsun. Bir-birimizə olan iradlarımızı deyək. İrad kimi, tənqid kimi, amma təhqiq kimi, zorakılıq kimi yox. Öldürməyə cəhd kimi yox, şikəs eləməyə cəhd kimi yox. Yəni, mən onlara demək istədiyim budur ki, bunu təkrar eləməsinlər. Yəni, mənim hadisəm axırıncı olsun.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101.7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ayarızın da ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu.